ถามง่ายๆว่ามีเสื้ออยู่ตัวหนึ่งเราจะยอมให้เสื้อขาดเราให้ปะเอาหรือจะรักษาไม่ให้ขาดจะดีกว่าได้เนื้อผ้าแท้ใช่ไหมไม่ใช่ผ้าปะผู้ให้เจ้าอนุอะไรนะอุปมาบอกว่ามีกรองอยู่ใบหนึ่งเก่าแก่มากคำว่าเก่าแก่มากเหมือนภิกษุผู้บวชนานหนังเริ่มเก่าตีไปหนังก็เริ่มบอบบางโดนเสียดสีจากค้อนตีบ่อยๆผิวหนังของหน้ากรองก็บางลงตรงนั้นมีรูขาดนิดหนึ่งช่างผู้ชำนาญก็ไปตัดหนังใหม่มาปะเอาไว้ตรงนั้นก็หนาขึ้นจุดอื่นยังบางอยู่จุดอื่นขาดอีกก็ไปตัดหนังใหม่ณเวลาผ่านไปกรองที่ยังตีดังอยู่นี้หนังหน้ากรองนั้นไม่ใช่ผืนเดิมเลยเป็นหนังที่ปะใหม่ทั้งหมดเนื้อตั้งแต่ทำแรกนั้นอะหมดไปแล้วที่เห็นเป็นหน้ากรองอยู่นี้เป็นหนังผืนใหม่ปะซ้อนกันอยู่ถามว่ากรองนั้นยังตีดังไหมตีดังนั่นยังยอมรับได้ว่าเป็นกรองเหมือนภิกษุผู้ศีลขาดแล้วปะแล้วปะเล่าวันแล้ววันเล่าศีลข้อเดิมศีลเดิมความเป็นภิกษุเดิมนั้นยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วแต่ยังนับได้ว่าเป็นภิกษุเพราะยังเป็นนาบุญของชาวโลกอยู่ถามว่าท่านบริสุทธิ์ดีไหมถ้าจะถามว่าบริสุทธิ์คือไม่ทะลุใช่บริสุทธิ์เพราะดูหน้าทั้งหมดตอนนี้เนี่ยไม่มีจุดไหนทะลุใช่ไหมเพราะหน้ากองยังเต็มไม่มีช่องไม่มีรูเรียกว่ายังบริสุทธิ์แต่ถ้าถามว่าวัดเดิมที่ท่านเคยปฏิบัติตั้งแต่วันรับสิกขาบทจากหน้าท่ามกลางสงฆ์ต่อหน้าพระอุปัชฌาย์มานั้นยังอยู่ตรงไหนท่านก็หาไม่เห็นแล้วเพราะมันหมดไปแล้วเพราะว่าหนังผืนเก่าเหลือแต่หนังผืนใหม่ปะไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าท่านบอกว่าอย่างนี้ว่าถ้าภิกษุรูปใดทำงานอยู่ในสังคมในสังคมโลกเขาเรียกว่าภิกษุใดเข้าไปคลุกคลีอยู่กับชาวโลกภิกษุนั้นก็จะถูกตีอยู่บ่อยๆภิกษุใดไม่คลุกคลีกับโลกภิกษุนั้นก็จะรักษาผืนหนังเดิมไว้ได้แต่ไม่มีใครรู้ว่าดังหรือเปล่าเพราะไม่มีใครตีเลยกรองนั้นเรียกว่ากรองได้แต่ไม่เรียกว่ากรองที่มีเสียงดังอุปมาสองด้านให้ดูหมายถึงว่าภิกษุผู้จะบวชแล้วก็เข้าป่าไปเลยประพฤติเพื่อมรรคผลกับภิกษุที่มีความรู้แล้วจะทำประโยชน์ให้แก่สังคมโลกแต่ว่าถ้าพูดถึงจุดมุ่งหมายของหลักคำสอนจริงๆเนี่ยไม่มุ่งไปที่ชาวโลกแต่มุ่งไปเพื่อหมดจดซะก่อนแล้วค่อยมาเกื้อกูลชาวโลกเพราะสิ่งที่ให้ชาวโลกจะเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ที่สุดจะเป็นยังไงส่วนมากทุกวันนี้คนเข้าใจว่าวินัยคือข้อห้ามจริงวินัยพระไม่ใช่วินัยพระเป็น2อย่าง1เป็นข้อห้าม2เป็นข้ออนุญาตห้ามไม่ให้ทำฝืนทำปรับอนุญาตไม่ทำปรับอนุญาตแล้วไม่ทำปรับอยู่เฉยๆถูกปรับอาบัติได้เป็นพระ มีเยอะยกตัวอย่างเรื่องบริขารได้ผ้าผืนใหม่มาปุ๊บพุทธเจ้าอนุญาตให้ภิกษุทำพินทุกับปะเตรียมเครื่องหมายที่จีวรเอาไว้ว่าอันนี้เป็นของที่มีเจ้าของแล้วเป็นของตนใช้จีวรนี้ไปเรื่อยไม่ทำครับไม่ทำปรับอาบัติและไม่ใช่ปรับธรรมดานะปรับเท่าจำนวนรูขุมขนที่สัมผัสกับจีวรอันนี้เรียกว่าอนุญาตให้ทำแล้วไม่ทำไงอยู่เฉยๆจะไม่ล่วงละเมิดอะไรเลยอยู่เฉยๆเนี่ยถูกปรับอาบัติดังนั้นเวลาพระไปบวชเนี่ยพอบวชเสร็จใหม่ๆเนี่ยเพิ่งจะบวชเสร็จใหม่ๆบริสุทธิ์โอ้เป็นศีลบริสุทธิ์มากเลยใส่บาตรพระบวชใหม่นิยมกันไม่ละเมิดจริงแต่ยังไม่ได้ทำข้อที่อนุญาตซึ่งมีจำนวนใกล้เคียงกันครับดังนั้นวินัยคือมีข้อห้ามกับข้ออนุญาตอันไหนเป็นข้อห้ามไม่ให้ทำถ้าฝืนทำจึงปรับอาบัติถ้าไหนเป็นข้ออนุญาตแล้วไม่ทำก็ปรับอีกนี่ไงยกแล้วเมื่อกี้ภิกษุได้รับจีวรเอาใหม่อนุญาตให้ทำเพียงทุกขปะก็ก ก็คือทำเครื่องหมายในจีวรตมะยะมีเครื่องหมายใช้สีสามสีดำเขียวและครามแต้มเอาไว้เท่ากับตางเลือดแต้มเอาไว้เท่ากับตางเลือดรู้จักตางเลือดไหมไม่ใช่ตาเลือดเท่ากับตัวเลือดนะไม่ใช่ตาเลือดเท่ากับตัวเลือดเท่ากับตัวเลือดหรือเท่ากับตาเหลือบเอางี้แล้วกันทุกวันนี้ก็ประมาณหัวก้านไม้ขีดเขาเปลี่ยนเป็นไฟแก๊สแล้วก็ไม่เห็นอีกนะไม้ขีดนี่ก็
ไม่ขีดแต่อันนี้ต้องซักไม่ออกหรือทำ
ซักออกหรือไม่ออกก็ได้ถ้ามันออกเลือนหายก็แต้มใหม่ได้จะแต้มกี่ครั้งก็ได้ไม่จำกัดแต่ว่าต้องมีสัญลักษณ์ว่าผ้านี้มีเจ้าของผ้านี้เป็นของใครทุกวันนี้ก็ทำเกินเหตุพินทุแล้วยังไปเขียนชื่อติดอีกทุกครั้งถ้าไม่ทำต้องอาบัติทุกครั้งที่เอาผ้านั้นมาใช้มีรังดุมมีสองรังครับเรียกว่าคีเวยะกับชังเคยะคีเวยะคือรังดุมคอชังเคยะคือรังดุมแข้งติดเอาไว้เพื่อไม่ให้ผ้ามันเวิร์กไปเวิร์กมาเวลาเดินไม่เรียบร้อยครับปากอาบัติทุกกฎครับ
โดยอัตโนมัติหรือเปล่าครับมาโดย
ปกติทุกวันนี้ร้านตัดผ้าเขาจะใส่มาให้แต่มันใช้ไม่ได้ครับต้องมาทำใหม่แล้วก็ทุกวันนี้คนนิยมถวายจีวรก็ดูนะว่าทุกวันนี้เวลาร้านค้าเขาโฆษณาสินค้าเขาจะบอกว่าเย็บพงกับเย็บจักเย็บพงก็คือตะเข็บมันจะเป็นม้วนๆอ่ะเย็บจักก็คือทับเย็บเนี่ยรับเรียบๆทีนี้ไม่ว่าจะเย็บแบบไหนอันนั้นไม่ใช่ความสำคัญของจีวรความสำคัญอยู่ที่วรคือว่าเป็นจีวรตัดทุกวันนี้จีวรใช้ไปตะเข็บหลุดผ้ายังติดกันอยู่เลยตะเข็บหลุดออกแล้วผ้าทำไมเป็นผืนเดียวกันอยู่มันทำน่าจะขาดออกมานั่นคือผ้าไม่ถูกต้องอธิษฐานใช้ไม่ได้ต้องตัดซะก่อนจะเย็บต้องตัดกะตัดเย็บซักย้อมพินทุจึงอธิษฐานใช้ได้ทุกวันเนี้ยที่มีจีวรโยมมาถวายตามวาระต่างๆเนี่ยแล้วตะเข็บก็ไม่ทนด้วยใช้ไปหน่อยเดียวตะเข็บก็หลุดอ้าวๆผ้ายังติดก็เป็นผืนเดียวอยู่เลยแล้วไอ้ตรงที่ตะเข็บตรงมุมมันเขาก็พับอย่างเนี้ยพับแล้วก็เย็บแล้วก็จะเห็นตะเข็บเนี่ยโผงมาหนาเตอะเลยพอผักได้หลุดแล้วอ้าวผ้ายังติดกันเป็นผืนอยู่อย่างนั้นอธิษฐานใช้ไม่ได้ครับมันก็ไม่รู้ไงครับหน้าที่ตัดจีวรไม่ใช่หน้าที่ของพ่อค้านี่ครับหน้าที่ของพระพระต้องทำใช้เองแต่ทุกวันนี้อาศัยว่ากำลังศรัทธาของชาวโลกตีค่าเป็นวัตถุมากกว่าจะศรัทธาในธรรมก็เลยไปเอาความสะดวกอะไรครับเพื่อความสะดวกก็เลยได้ของไม่ค่อยสมบูรณ์มาใช้พระใช้ของไม่สมบูรณ์ก็เพราะว่าพระสติไม่สมบูรณ์ครับพระก็เพื่อสะดวกอีกเหมือนกัน
สะดวกสบาย
เมื่อวานนี้มีโยมมาถามโอ้ถามเยอะเรื่องปัญหาธรรมะมีอยู่ข้อหนึ่งว่าผ้าบางสกุลเขามาถามว่าพระรับผ้าได้ตลอดทั้งปีไหมบอกว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าอนุญาตให้รับผ้าปีละ2ครั้งเท่านั้นก็คือก่อนเข้าพรรษา1เดือนกับหลังออกพรรษาอีก1เดือนยกเว้นเสียแต่ว่าระหว่าง1เดือนออกพรรษานั้นได้รับกฐินก็จะยืดเวลาเดือนหนึ่งไปเป็น5เดือนนอกจากนั้นรับผ้าไม่ได้ยกเว้นผ้าเร่งด่วนเขาเรียกว่าผ้าด่วนเช่นคนป่วยรู้ว่าตัวเองจะตายต้องการจะถวายจีวรรอให้ถึงเทศกาลถวายจีวรไม่ได้ขอถวายก่อนได้ไหมอ่ะรับได้คนเดินทางไกลคนจะไปทำกิจเร่งด่วนต้องการศรัทธาเกิดขึ้นตอนนั้นรอไปอีกเดี๋ยวศรัทธาจะสดถดถอยก็ต้องการถวายได้ไหมอ่าได้แต่ถ้าโดยปกติรับไม่ได้รับจะได้ก่อนคำภาษาเดือนหนึ่งกับหลังคำภาษาเดือนหนึ่งเท่านั้นนี่แหละโยมก็ถามคำถามเหมือนโยมแปะเลยแล้วทุกวันนี้นิมนต์พระไปสวดงานศพถวายผ้าบางสกุลทุกวันตมาก็เลยถามเอาผ้าบางสกุลเขาเรียกว่าถวายด้วยเหรอเพราะว่าผ้าบางสกุลมันถวายไม่ได้ผ้าจีวรมี2ประเภท1ผ้าบางสกุลบางสกุลไม่ใช่บางสกุลบางสกุลกับค่าคฤหบดีบางสกุลจีวรกับคฤหปฏิจีวรบางสกุลจีวรคือผ้าที่ไม่มีใครแสดงความเป็นเจ้าของผ้าคฤหบดีจีวรคือผ้าที่มีเจ้าของเจาะจงจะถวายผ้าคฤหบดีจีวรเนี่ยมีเจ้าของถวายพระจะไปหยิบใช้เป็นผ้าบางสกุลไม่ได้ แล้วภาพบังสุกุลก็เหมือนกันพระท่านจะพิจารณาว่าเป็นภาพบังสุกุลต้องไม่มีใครมาบอกมาว่าใครเป็นเจ้าภาพถวายไม่ได้มันไม่เป็นบังสุกุลจีวรแล้วผ้าป่าที่ไปถวายผ้าป่าผ้าป่ากันน่ะนั่นก็คือผ้าบังสกุลเวลากล่าวคำถวายก็บอกว่าบังสุกุลจีวรานิสัปริวารานิไม่เคยมีในพระไตรปิฎกเล่มไหนว่าถวายผ้าบังสกุลเพราะผ้าบังสกุลไม่มีใครถวายได้เลยเป็นผ้าไม่มีเจ้าของแต่ว่าบอกได้เช่นโยมเดินผ่านมาเห็นผ้าตกอยู่ผืนหนึ่งพิจารณาแล้วผ้าเลอะผ้าเปื้อนผ้าขาดเขามาทิ้งไม่มีเจ้าของหรอกมาบอกว่าข้าพเจ้าพบผ้าผืนหนึ่งวางอยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยแล้วพระก็ไปพิจารณาผ้าบังสกุลได้แต่ว่ามาถวายไม่ได้ไม่สำเร็จไม่ได้ครับไม่มีเจ้าของก็ทำผิดไงทำผิดแล้วก็ทำผิดเริ่มจากพิธีกรรมก็เหมือนกับถวายผ้าป่าเนี่ยถ้าเอาผ้าจีวรไม่ถวายอย่างเดียวแล้วหนีกลับไปเลยพระวันนั้นเป็นยังไงบ้างผิดหวังมาถวายผ้าป่ามีผ้าผืนเดียวผิดหวังมากเลยไม่มีเงินถ้ามีเงินอะไรเนี่ยดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่าจะเอาเงินไปถวายวัดมาอ้างแต่ผ้าป่าผ้าป่าก็เลยใช้ทำพิธีไม่ถูกในทำพิธีไม่ถูกความเข้าใจในหลักของศาสนาก็ไม่ถูกและพระรับแต่ละครั้งก็อวยพรให้แต่โยมได้ร่ำได้รวยได้อะไรไม่อวยพรให้เข้าใจหลักธรรมสักทีถ้าบอกว่าโยมขอให้เข้าใจหลักธรรมคำสอนโดยเร็วนะโยมสงสัยว่าทำยังไงจะเข้าใจล่ะถ้าโยมอยากเข้าใจจะพูดให้ฟังสักหนึ่งข้อมันจะได้รู้กันเลย อ๋อไม่เห็นจะต้องกลัวเลยครับ